Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs iš Šiluvos, su jumis kunigas Rastas Murauskas. Ir šiandien katechezės laidoje kalbėsime apie tokį labai įdomų dalyką, tą, kuris mums yra toks artimas, tačiau dėja liūdniausia, kad dažniausiai mažiausiai pažįstamas. Kaip jūs sakot, ką mes mažiausiai pažįstam? Galbūt Dievą? Na ne. Apie Dievą daug prirašyta, koks jis yra, jis pats apsireiškė, pasirodė žmonėms, gyveno, buvo su mumis, bendravo, kad mes jį galėtumėm pažinti ir jo nebijoti, bet juo pasitikėti. Gal piktoji dvasia, o su jie susidurėme labai dažnai. Savo pagunduose, savo baimėse, savo neviltyje, nepykantoje ar dar kažkur. Su šitais dalykais mes labai dažnai susidurėm. O tai kas yra tas, kuris yra mažiausiai mums pažįstamas? Tai yra tas, kuris yra iš dviejų raidžių. Ir tai yra aš. Taip, taip jau yra iš tiesų, kad mes save pažįstame mažiausiai. Mums netgi yra būtinas kitas žmogus, kad galėtumėm suvokti, kas toks esu. Tai turėjo ir omeny ir Dievas, kai sakė, sukūrė Adomą, kad vienam žmogui būti nėra gera. Be kito aš, be kito žmogaus, aš negaliu suvokti, kas aš esu. Tik kitas žmogus man gali pasakyti, kas aš toks esu. Tai galbūt ir mes dėl to stovyklose darom tokį dalyką, kad stovyklos pabaigoje užkabinam visiems vaikams ant nugaros tokį kietą kartono lapą, visiems duodam į rankas tušinukus ir eini per visą stovyklą ir ten ant nugaros kiekvienam žmogui rašai, kas jis toks yra, kas mane žavi šitame žmoguje, kokios savybės žavi mane šitame žmoguje ir paskui perbraukus lapą pusiau, kitoje pusėje rašai, kokių savybių jam vertėtų atsisakyti. Ir tada po kokio gero pusvalandžio nusiimi šitą lapą ir tu jau turi daugybė žmonių nuomonę apie save. Jie yra kaip veidrodis. Be abejo, galbūt jie yra kreivi veidrodžiai, neleidžia tau pamatyti tikrojo savojo aš. Šitą dalyką tu gali pamatyti per Dievą. Kaip konkrečiai? Nu, tai tam yra dvasiniai pokalbiai, tam yra rekolekcijos, tam yra pagaliau malda, tam yra adoracija, kur tu gali iš tiesų savąjį aš po truputį pažinti. Taigi, ką aš turiu omenyje, kai aš sakau žodį aš? Nu, galite pasakyti dažniausiai, vaikai taip ir sako, aš tai esu žmogus. Nu, bet ir kitas yra žmogus, šalia esantis, tai nėra aš. Nu, aš esu, galima pasakyti, savo vardą, bet tai su tokiu vardu yra ir daugiau žmonių, jie tikrai nėra aš. Nes, kai aš sakau žodį aš išskiriu save iš visų kitų, iš viso šito pasaulio. Iš kitų žmonių, atriboju save nuo jų. Arba jeigu nesugebu ištarti šito žodžio aš, tikrai to žodžio prasme, nes aš ir pasilieku tokiai pačioje pasaulio mišrainėje, sumišęs, netradęs savojo aš. Taigi aš tai nėra visų pirmiausiai kūnas. Tikrai ne. Nes jeigu būčiau tik tais kūnas, tada mano ir gyvenimas turbūt apsiribotų šitą egzistenciją, žemišką egzistenciją, tačiau gerai pasiknaisiuje savyje, aš tikrai randu, kad esu ne tik tais kūnas, rankos, kojos, inkstai, kepenys, oda, plaukai, plėvės, visokios ir skysčiai. Atrandu dar savyje šitą ir daugiau. Atrandu tą vidinį pasaulį, kurį mes vadiname siela. Kas tai yra? Truputį vėliau. Kaip graikai įsivaizdavo žmogų? Jie įsivaizdavo žmogų kaip keturių sluoksnių būtybę. Visų pirmiausia, jie sakė, tai yra sarks. Tai yra mėsa, tai yra materija, anglis, vandenilis, deguonis, nežinom, jie taip smulkiai nesakė, bet tai sako, tai yra materija, iš kurios padarytas visas šitas pasaulio žmogus irgi yra sukurtas iš šito pasaulio. Iš šito pasaulio medžiagų, ne iš kažko kito. Ir mes žinome, kad tiek kiaulėje, tiek žmogui yra ta pati Mendelejevo lentelė. Nieko ten kitaip nėra. Taigi tai yra visų pirmiausiai materija. Antras dalykas yra forma. Mes iš tiesų žmogų atpažįstame iš toliau dar iš ko nors iš jo formos. Jeigu jis turėtų kažkokią kitą formą, mes jo tiesiog net pažintumėm. Netgi kiekvieno žmogaus veidą, ar netgi judesius, eiseną, kalbą, viską, irgi jį atpažįstame iš tos formos. Net ir kalba iš tų dažnių, kuriais tas žmogus kalba. Taigi forma, turi turėti žmogaus formą, nes jinai yra išskirtinė iš visų kitų gyvūnų. Tačiau tai dar kol kas nieko nereiškia. Žmogus dar turi ir psichiką. Tai yra visa ta nervinė sistema, tie visi laideliai, visos tos mikroschemos, kurios padaro, kad šitas žmogaus kūnas jis veiktų. Kitaip jis ir bus mėsos suformuotas materijos gabalas, kaip koks akmuo, dar kažkas, kuris neveikia. Ne, jis turi veikti. Tačiau net ir šito pasirodo neužtenka, nes šitą materiją, formą ir netgi tą nervinę sistemą galima išvedžioti. Tokį žmogų galima sukurti. Bet kad jis veiktų, reikia programos. Ta programa, graikai sakė, yra pneuma, yra dvasia. Yra dvasia, kurią Dievas žmogui suteikia. Ir taip mes ir skaitome pradžios knygoje, kad Dievas kvėpė į žmogų ir jis tapo gyva būtybė. Reikalinga tas, tai ką paskui ir Mozė pasakė, nulipęs nuo kalno žydams, kai jie paklausė, kas yra Dievas, jis pasakė, Mozė atsakė, Dievas yra esu, kuris esu, esu būtis, esu gyvybė, esu egzistencija. Štai Dievas yra šitai. Ir jis šitą ketvirtą matmenį žmogui duoda, kad jis galėtų būti gyva būtybe. Kas yra kūnas? Na, mes turbūt žinom puikiai. Tai yra kaulai, plėvės, kaip jau minėjau, plaukai, visokie skysčiai, raumenys, jų skaidulos ir taip toliau. Tačiau kūnas ir siela nėra atskirai. Jie yra suvokiami tik tais kartu. Nes labai dažnai buvo tokių irgi nukrypimų net ir krikščionybėje, kada jie sakė, kad kūnas yra žmogaus kalėjimas, tai yra priešprieša. Ne, kūnas yra sielos reiškimosi būtinybė pasaulyje. Jeigu mes neturėtumėm kūno, įsivaizduokim, kad na, kaip mes galėtumėm reikštis pasaulyje, kai matom žmonės, kurie yra akli, paralyžuoti, raiši ar dar kokie nors, mes matom, kaip jų siela yra apribota reikštis šitame pasaulyje. Tačiau iš kitos pusės, galbūt tame yra tiesos, nes kūnas, kaip Pranciškus pasakė, yra brolis asilas, yra tas, kuris turi troškimų, įgeidžių, kuriuo žmogus turi ir gali valdyti. Na, aš, pavyzdžiui, užsimaniau kažkokio daikto, maisto, paėmiau ir iš kito žmogaus paėmiau. Ne, yra ties saugikliai, yra ties stabdžiai, yra tos ribos, ar kaip mes sakytumėm, kultūra, civilizacija, kuri mums šito dalyko daryti neleidžia. Nes kitai pasaulis, na taip, mes taptumėm, kuo mes tada kitokie, negu kad keulės, kurios įkišė į lovį, ėdasi viena su kita, stengdamasi paimti gardesnį kasnelį. Tada mes su gyvuliškėtumėm, betgi ne, mes esame žmonės. Taigi brolis yra asilas, kuris turi savo troškimų, užsispyrimo ir visą kitą, ir kurį reikia tramdinti, bet jis visgi yra geras. Na ir kūnas mums yra Dievo duotis, žiūrim į veidrodį ir galbūt galim priekaištauti Dievui. Na, jeigu labai jau daug tų priekaištų prisirenka, gal tada vertėtų atsiversti medicinos enciklopediją, ar nueiti į kokias klinikas ir pasižiūrėti, kiek yra žmonių, kurie iš tiesų yra kur kas nelaimingesni, negu kad mes esame. Lankau vieną tokią mergaitę čia Šiluvoje, kuri turi auglį galvoje ir su šituo augliu jai yra iš tiesų sunku, nes jinai nemato. Girdėt girdi, tačiau paimti kažką jau jai yra didžiulė problema. Vienos rankos nevaldo, kita truputį gali kažkiek sunkiai, bet šiek tiek gali kažką paimti. Jinai guli lovoje visą laiką, jinai negali pasikelti pati. Įsivaizduokit, ir atrodo, toks gyvenimas jau nebeturi prasmės, nes jos kūnas yra, na tikrai, galim pasakyti, beveik niekinis. Bet siela visgi yra šviesi. Jinai sugeba pasakoti anekdotus, jinai sugeba džiaugti šituo gyvenimu, tuo žmogumi, kuris atėjo. Mes, atrodo, pasirodo, nesugebam. Mums kartais gyvenimas atrodo tragedija, mes neįvertinam to kūno ir jo galimybių, kurias turi. Bet dažniausiai mokame bombėti, kad nesu super žvaigždė, nesu super raumeningas arba super figūros. Tai yra ko gero bėda mumyse pačiuose. Nes kiekvienam iš mūsų Dievas kūną davė kaip dovaną. Vat, kad jį prižiūrėti ir ugdyti mes turime. Grūdinti, beleko nekišti į jį ir beleko jam neduoti, taip turime jį prižiūrėti. Nes jeigu neprižiūrėsime, taip tas kūnas pradės byrėti ir tada mes patys savo tapsime priešais. Na, jis gali išklerti, pasidaryti, apaugti, pavyzdžiui, ir lašiniais, taukais, ar dar ką nors, pasidaryti perdėtai jautrus, jeigu tu jo neužgrūdini, jeigu jam neduodi darbo, neduodi judėjimo, dar kažko, na, tai paskui užsistovi ten visokios ir kalkės ir visi kiti dalykai ir paskui tada jau būna bėda, kemšasi, stringa viskas. Na, o turi iš tiesų jį mylėti, na, o meilė jam tai ir bus, kad jam duosi veiklos. Tačiau nepertemsi, nepilsi visokio tenai nesąmonių, kancerogenų ar kokio alkoholio, dar kokio nors narkotikų, kad paskui viskas nučiuoštų, kad, pavyzdžiui, nervinė sistema visa sutriktų. Na, tikrai šitokių dalykų nedarysi. Nes taip ir atsitinka, paskui žiūri, kažkur dingo 3 savaitės dienos, nes taip užgėrė, kad paskui jau nebeveikia. smegenys nebeveikė, nebefunkcionavo taip, kaip turi būti. Arba nuo narkotikų pradėjo matyti kažkokias tai jau gyventi nebe savo gyvenimo, o kažkokį tai kitą. Sutrikdėjai nervinę sistemą. Ir tada jinai pradėjo traukyti viską į stalčių, piltaujant gyvenimo stalo ir tada gavosi toks jovalas, kurį mes vadiname haliucinacija. Siela. Kasgi yra ta siela, kuri yra taip suaugusi su kūnu, kaip vandenilis su deguonimi. Jie yra neatskiriami ir jie tada yra gyvybė. Jeigu jie yra atskiri dujos, jie tada gyvybės savyje tikrai neturi. Tačiau puikiai žinom, kad gyvybė šitoje planetoje laikosi ant vandens. Na, kaip pasakyti, ant vandens gal ne visai tiksliai, bet vandens molekulės dėka. Jeigu jos nebūtų, iš tiesų tada viskas subyra. Kasgi yra ta siela? Jeigu kūnas tai yra kaulai, plėvės ir taip toliau, nėra kažkokia abstrakcija, lygiai taip pat ir siela nėra kažkokia abstrakcija. Jinai yra labai konkreti. Tai yra tavo visas vidinis pasaulis. Nu, kasgi tenai, kągi mes ten randame savo vidinėme pasaulyje. Tai, ko mes negalime padėti ant stalo, tačiau kas mumyse yra. Ir kas be mūsų leidimo į šitą vidinį pasaulį niekas negali patekti. Mes jį patys galime tik tais ištraukti ir patikėti kitiems žmonėms. Tai yra mūsų mintys. Tai yra mūsų svajonės, tai yra mūsų troškimai, tai yra visos mūsų išgyventos būsenos. Džiaugsmas, neviltis, baimė, dar kažkas, kas tai bebūtų. Tai yra mūsų siela. Tai yra pagaliau mūsų visi sapnai, viskas. Tai yra esame kiekvienas iš mūsų. Ir tie dalykai, jie išlieka. Jiems šitiems negalioja tai, kas galioja mūsų kūnui. Mūsų kūnui, kuris yra materija, galioja materijos savybės, laikas ir erdvė. Sielai šitie dalykai negalioja. Mes galime mintimis nusikelti į savo praeitį, į savo vaikystę, vėl atsiminti tas būsenas išgyventas, tuos džiaugsmus, abaimę, kas tai bebūtų. Tuo tarpu neegzistuoja ir erdvė. Mes galime atsidurti vėl savo mintimis toje vietoje, kurioje buvome prieš 10, 20, 50 metų. Sako, netgi į senatvę visi šitie dalykai ypatingai suaktyvėja, kad tu galėtum pasiruošti. Pasiruošti kam? Pasiruošti jau iškeliauti į gyvenimą, kuris bus amžinai. Į tą amžinybės būseną. Nebe į laikinumo, kaip esame šitame pasaulyje, bet į amžinybės. Taigi tai yra mūsų vidinis pasaulis. Na, o žmogaus siela sudaro tai, pagal ką Dievas kūrė žmogų. O žmogų, kai Dievas kūrė, jis kūrė pagal save. Ir kadangi Dievas yra trejybė, šitas trejybė mes jaučiame kiekvienas savyje. Ir šita trejybė tai yra trys žmogiškosios galios. Tai yra protas, jausmai ir valia. Šopenhaueris netgi taip sakė, valia tai sakė yra milžinas, ant kurio peties sėdi nykštukas, protas, kuris šaukia eik, daryk, nedaryk ir taip toliau. Gerai, jeigu jie tarpusavyje sutaria, tada viskas tvarkoji. Jeigu tas protas yra pakankamai intelektualus, kad galėtų šitą valią suvaldyti, jeigu ne, tai šita data, tas milžinas gali pridaryti žmogui daugiau žalos negu naudos. Nes gali, pavyzdžiui, pasakyti tam milžinui, eik į pelkę, eik į malonumus, eik į linksmybės, eik į džiaugsmus. Na, o paskui pasekmės būna be abejo liūdnos. Jeigu šitas nykštukas nestabdo to milžino, tai tada jau būna bėda. Kaip mes puikiai žinom, jeigu atsiduodam visiškai laisvai savo valiai, savo įgeidžiams, savo troškimams, mes galim netgi save sunaikinti. Taigi va, žmogaus, jeigu kūnas yra žmogui duotis, kurį reikia prižiūrėti, kaip jau minėjau, įsaugoti, globoti, bileko neduoti į pilvą, prižiūrėti ir išorę, saugoti šalčio ar per didelio karščio, jį ugdyti, lavinti, duoti jam judėjimo, kad galėtų viskas puikiai funkcionuoti, nes jeigu užsistovės, tada užrūdys. Tai štai su siela yra truputį kitaip. Siela yra ir duotis, ir užduotis. Mums mūsų gabumus, mūsų talentus, potraukius ir visa kita, mums Dievas davė. Jis pramatė, kiekvieną mūsų sukūrė kaip originalų, vienintelį ir nepakartojamą ir mums davė gyvenimo misiją, užduotį. Ir ta sudėtingiausia mums gyvenimo užduotis yra suvokti save. Suvokti save ir sukurti save. Sukurti save tokį, kokį aš norėčiau turėti amžinybėje. Norėčiau turbūt turėti lengvą būdį, plevėsą, žioplą. Ar dar kokį nors, kaip pasakyti, minę žmogį, ne. Norėčiau, kad iš tiesų galėtum savimi didžiuotis, kaip šedevru. Čia Dievas iš tiesų mums siūlo ir savo paslaugas, kad mes galėtumėm save sukurti. Taigi yra tokia didžiulė atsakomybė už save patį. Tai yra žmogaus didybė, tai yra tuo pačiu ir jo kančia. Ką jau padarysi? Toks jau yra, net ir Jaspersas sakė, sako, vienintelis Dievo įrodymas tai yra savasties stebuklo suvokimas. Jeigu suvoksi save, tada nebus sunku suvokti ir Dievą. O pasirodo ne kažkas kitas, kaip kančia veda į save suvokimą. Juk žiūrėkit, daugiausiai žmonių žudosi kada? Kada jie yra būna gerbuvyje. Pasirodo tremtyje ar karuose niekas nesižudė. Taip jau yra, keista, bet taip yra. Pasirodo, persisotinimas iš tiesų žmogaus atima gyvenimo skonį ir žmogus jau kai to skonio nebeturi, būna persisotinęs, jis tada jau pasitraukia iš gyvenimo. Pavyzdžiui, tokie, na, ar jums ateitų tokia mintis į gerą skanų maistą dėti vimdomuosius miltelius. Ateini gimtadienį ir tenai, įsivaizduokit, tas gimtadienininkas prideda į visą maistą vimdomųjų miltelių. Kaip jūs jausumėtės, ką jūs pagalvotumėte apie tokį žmogų? Na, bet yra, pavyzdžiui, toks judėjimas fluxusas. Tai jie, pavyzdžiui, tokius dalykus daro. Ir jie iš to turi atrakciją. Tai, aišku, yra tai persisotinimo. Tai yra žmogiškumo degradavimo ir nužmogėjimo sritis. Kaip šventam rašte parašyta, tik tai šuo grįžta prie savo vėmalų. Žmogus tikrai ne. O čia yra taip, kad žmonės mėgaujasi. Iš ko, Jaspersas pasakytų, iš to gerbuvio. Taigi, pats esminis žmogui dalykas yra ne kažkas kitas, kaip savęs suvokimas. Tai mums ateina maždaug apie ketvirtuosius gyvenimo metus, kai žmogus, kai tas mažas žmogeliukas, pagaliau jau sako nebe, kad Simukas nori valgyti, bet pasako, aš noriu valgyti. Staiga jis suvokia, kad jis yra kažkas kitas, negu kad visa šitas pasaulis. Gyvuliui šitas pasaulis taip ir išlieka jo savastis. Jis taip ir išlieka šitame pasaulyje, nes jeigu tik tais galėtų suvokti bet koks gyvūnas, kas jis toks yra, paprastai pasakius, jeigu kiaulė suvoktų, kad jinai yra kiaulė, na tai visų pirmiausiai ją apimtų depresija, nes staiga suvoktų, kad jinai yra uždaryta, kad jinai nėra laisva, kad šitas, kuris ateina jai kaso pausį arba pila tą skanų jovalą, iš tiesų rūpinasi ne ją pačia, bet jos lašiniais. Kad jos paskirtis būti suvalgytai. Kieno va šito va, kuris ateina su kibirais? Na be abejo, tada jau būtų tragedija. Jeigu tik tais galėtų bet kuris gyvūnas suvokti save, jis iš karto padarytų, ką darytų, jis iššoktų iš šito pasaulio ir pradėtų kurti savo istoriją. Mes puikiai žinom, kad savo nei civilizacijos, nei istorijos nekūrė jokie kiti gyvūnai išskyrus žmogų. Nei šunys, nei beždžionės kokios nors, ar kiaulės, ar dar kažkas civilizacijos nekūrė. Jos kaip buvo beždžionės, kiaulės ir šunys, taip ir liko beždžionėmis, kiaulėmis ir šunimis. Na, su savo ten proto logikos aparatūros likučiais, bet tačiau jie neprogresuoja. Jie kokie buvo, tokie ir išliko. Jie nesikeičia. Ir beje, ko gero, šitoje grandinėje šuo būtų prie protingiausių, kiaulė prie mažiau, o pagaliau beždžionė, kur turbūt būtų prie dar trečioj eilėje. Na, aš jau kad nekalbu, neįjungi čia delfinų, dar kokių nors kitų gyvūnų, kurie be abejo liptų kur kas aukščiau. Taip, kad ten tas kalbėjimas apie, kad žmogus iš beždžionės, ar dar kokio nors, tai yra tiesiog esminė ideologinė simuliacija. Ir daugiau nič nieko. Tiesiog noras pritemti, kad tu esi gyvulys. O žmogus visgi, kaip jau minėjau, nuo gyvulio skiriasi visų pirmiausiai tuo, kad jis suvokė save. Ir tiek, kiek tu suvoki save, tiek turėsi žmogus. Tai dėl to gali būti 50 metų, o elgtis kaip 12 metus. Turėti lygiai tiek pat protelio. Bet gali ir būti 12 metų, teko tokių sutikti vaikų, kurie elgiasi kaip seniai. Jie masto kaip seniai, jie protauja, jie atsakomybė, jie pareiga ir visa kita suvokia, na kaip saugia žmonės. Na ir tokiais jau tada iš tiesų gali, jie sugebė pavyzdžiui, netrūkčioti, kad aš noriu, man nepatinka dar kažkas. Daugiausiai tai būna daugia vaikėse šeimose, kai jau jie išmoksta rūpintis kitais, prisima atsakomybę už kitus. Tokie jau žmonės būna subrendę. Tokie jau puikiai suvokia save, savo galimybę, savo ribas, savo troškimus, sugeba save apriboti ir sugeba tuo pačiu išsiskleisti. Ir tai yra puiku, jie sugeba atidaryti langą ir uždaryti. Yra tokių, pas kuriuos langai užkerpėja arba pas kuriuos vėjai švilpia. Bėda, tokiems žmonėms iš tiesų sunku gyventi. Štai todėl ir Dekartas, ir daugelis ten kitų paskui visokių filosofų irgi sako, svarbiausia suvokti save. Jeigu mastau, tada suvokiu save. Jeigu nesuvokiu, Jeigu nesugebu mąstyti, tai savęs ir nesuvokiu. Jeigu nesugebu savo užduoti esminių klausimų, kas aš esu, kam reikalingas mano gyvenimas, kuo visa tai baigsis. A, po manęs nors ir tvanas, gyvenu kaip išeina, plaukiu kaip ši pasroviui. Ir gerai, ir nesuku smegenų. Na, žinot, galbūt paauglystai ten dar kažkur, galbūt dar gali savo tokius dalykus leisti, bet jeigu įsivaizduokit šeimo toks yra tėvas arba motina, kaip tiem vaikams su tokiu gyventi, kuris plaukia kaip ši pasroviui. Na, yra maisto gerai, nėra, nu tai ką padarysi, nu tai eikit, vaikai ieškokit. Rinkit butelius, dar kažką priduokit ir taip toliau. Pakaskit svogūnų iš kaimyno sodo, dar ko nors bulvių tenai. Parneškit. Nu, padėkit tėvam gyventi, nu tai ką jūs. Yra ir tokių. Netgi yra toks filmas, rusų beje pasakytas, Pienių vynas, būtent ten jame ir ten tas pagrindinis veikėjas, vaikas, berniukas, 12 metų, irgi staiga vienoje iš serijų, irgi jį nustebina savęs suvokimas, jis staiga suvokia. Savo pirštus, įsižiūri į juos, kaip jie veikia, suvokia tuos ryšius tarp smegenų ir tarp pirštų, tarp to, kad jis nėra šitas pasaulis. Žinoma, paprasčiausiai tiesiog apie tai nesuk smegenų. Nesuk smegenų, tiesiog leisti, kad būčiau daiktas, kad būčiau priemonė kitiems, kad nesuvokčiau savęs, kad nesuvokčiau savo laisvės, savo orumo, kad nesuvokčiau Dievo, kad nesinaudočiau juo, kad negalėčiau būti kažkuo daugiau, kad neišauktų man sparnai, bet kad likčiau šliaužyti ant žemės. Dievas nori, kad mes suvoktumėm, kas esame. Už tai kovoju ir bažnyčia, stengdamasi, kad žmogus, na, išdrįstų, kaip romėnai sakė, būti protingas. Kaip ir Šalkauskis sakė, sako, žmogui gyventi nėra būtinybė, jų gyvena ir keulė, ir bežionė, ir visi kiti. Agurkas irgi turi savo kažkokią egzistenciją, bet sako, žmogui mąstyti yra būtina. Tai jo yra išskirtinė savybė. Mąstyti, kas aš esu, kodėl aš esu, kokia mano gyvenimo prasmė, kaip iš tiesų turėčiau nugyventi šitą gyvenimą, kad, na, jis nebūtų tuščias. Dėl to mums taip yra būtina kartais sustoti ir kartais pabandyti suvokti, kartais nutilti, nusiraminti. Todėl žmonės labai dažnai ir, žinoma, kai jie senoviai gyveno kaimuose, tai jie tos tylos ramybės, to laiko pamastyti, kai nebuvo nei televizorių, nei nieko, jie turėjo pakankamai laiko. Dėl to, pavyzdžiui, rusai, jie yra filosofai. Jie susėda prie arbatos ir kalba apie ką? Apie pinigus? Apie gyvulius? Apie mašinas? Ne. Apie gyvenimą. Štai dėl to ir mums yra kartais yra būtina pasikalbėti ne apie daiktus, bet apie tai, kas aš esu, kaip jaučiuosi, kaip suprantu šitą gyvenimą, kokios mano yra pažiūros, įsiklausyti į kitus ir bandyti po truputį lavinti savo mąstymą. Kaip turim lavinti raumenis, taip turim lavinti ir savo mąstymą. Nes kitaip taip ir liksime primityvais, kuriais galės kas nori, tas ir manipuliuoti. Dievas tikrai nenori šito. Nenori, kad mes būtumėm buki, minežmogiai. Mes puikiai žinom, kad taip pasaulyje ir vyko. Ar tai būtų socializmas, ar tai būtų komunizmas, ar tai būtų fašizmas, ar tai būtų dar kažkoks tai izmas, kaip dabar ateina genderizmas, stengiamasi žmogų padaryti primityvų, nemastantį. Per ką? Lengviausiai tai padaryti per malonumus. Taip kaip keuliai duodi migį, duodi ėdalo, duodi šiltą tvartą ir jinai savo patenkinta, voliojasi, kriksi. Svarbu laiku papilti ėdalo, jeigu ne, jinai tada žviegia. Štai šitokius žmonės norėtų matyti pasaulis. Norėtų matyti ir tos struktūros, kurios stengiasi pasaulį valdyti. Nori, kad žmogus nemastytų. Bet mąstyti nėra lengva. Nėra lengva suvoti, dėl to ir Dievas daugybę kartų apie tai kalba šventajame rašte, stengdamasis, kad žmogus išdrįstų būti savimi. Ir štai toks filosofas Kierkegoras sako, žmogus pluduriuoja savo neišbaigtume. Taip, Dievas mus pagamino kaip pusfabrikatį. Kuo mes tapsime, turime nuspręsti patys. Mes esam neišbaigti. Mes turim patys save sukurti. Mes tiesiog priversti save kurti. Kierkegoras sako, žmogus yra atvira būtybė. Taip, kiekvienas iš mūsų turim daugybę talentų ir galime pasirinkti, kuo norėtumėm būti. Muzikais, dailininkais, štai pažiūrėjau, net toks Čiurlionis, jis turėjo ir muzikinių gabimų, ir dailės gabumų. Ir viename pasireiškė, ir kitame, tačiau paskui visgi apsisprendė, kad jis pasirinks dailę. Ir tada tapė paveikslus. Galėjo pasirinkti muziką ir pamiršti dailę ir kurti vien tik tais muziką. Bet jis pasirinko tą. Taip ir mes, mumyse yra daugybė potencialių galimybių. Vieni tikrai gali tapti sportininkais, bet jais netampa. Net ir pas mane, žiūrėkite, ateina vaikai, kurie Ir šiandien ateis vaikai, kurie mokosi groti gitaromis. Aš nesu profesionalas. Aš jiems galiu duoti tais minimalius pagrindus. Ir žinote, ateina tie vaikai, kurie yra su absoliučia klausa. Ir kaip jūs manot, jie šitą savo atvirumą, šitą galimybę išnaudoja. Liūdna, bet labai dažnai tik nedidelė dalis jų šitą galimybę išnaudoja. Ir jie tada išskleidžia, gali save išskleisti. O kiti tiesiog šitą dalyką užkasa. Užkasa. Kierkegoras sako, žmogus yra tuo pačiu ir neturi to objektyvaus pagrindo, netikrume. Jis nežino, kas jis yra. Šitą, kas aš esu, kodėl aš esu, aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų savo užduoti. Ir toksai Kamiu filosofas sako, jeigu Dievas egzistuoja, tada belieka tik tai susitaikyti su jo valia ir paklusti jo išmintingumui. Jo išminčiai. Nes jeigu jis kiekvieną iš mūsų sukūrė, tai iš tiesų tada būtų protinga prie to, kuris išmano apie tai, ką reiškia būti žmogumi, ką reiškia juo būti ir kaip būti kokybiškai, ko gero būtų išmintinga paklusti jo valiai ir sekti juo, tuo, ką jis sako. Nes tada gali tikėtis, kad tai bus kokybiškiausias variantas, taip kaip sportininkas klauso trenerio ar mokinys mokytojo. Nes žino, kad tas kelias yra pats trumpiausias, teisyklingiausias ir geriausias. Bet koks nuklydimas tada tave veks į mažesnę kokybę. Taigi mano galybė yra ne kažkas kitas, kaip išsilaikyti savo laisvėje ir būti savimi. Būti savimi. O kaip išsilaikyti savo laisvėje? Štai čia mums Dievas ir ateina, nes jis ir pasakė, sako, aš atėjau, kad padaryčiau jūs laisvus. Kad jūs būtumėte laisvi. Kad nevaldytų jūsų įvairios, taip kaip buvo tenai pagonių laikais, įvairiausios religijos. Pavyzdžiui, paimkim, kad ir hinduizmą. Na, įsivaizduok, kas tu esi hinduizme. Tu priklausai kažkokiai tai, užmiršau, kaip jos ten vadinasi, kažkokiam tai lygmeniui, kastai, ir tu negali iš jo aukščiau pakilti. Tai yra tavo toks likimas. Viskas. Yra tiem, kuriem likimas lėmė būti aukštesniais, kuriem lėmė būti žemesniais. Dievas sako, ne, tu pats nusprendi, kuo tu nori būti. Tu gali būti pakilti aukščiau angelo, bet gali nusmukti ir žemiau gyvulio. Toks mūsų yra pasirinkimas. Jeigu ugdysi savąsias savybės, tai be abejo, tu gali tapti ir mokslininku, gali tapti verslininku, tai gali tapti tuo, ko iš tiesų tu trokšti tapti. Ir Dievas šitą puikiai žino. Jis mūsų troškimų klausosi ir juos išpildo. Bet tu lygiai taip pat gali degraduoti. Jeigu pasiduosi kokiems narkotikams, alkoholiui, dar kažkam, grinai malonumui, spjausi į savo talentus, gyvenimo gabumus, talentus, mėtys į kairę į dešinę, kaip ir visas galimybės, tai tada įsivaizduok, kas iš tavęs beliks, tu sudroši pats save. Ir tai, kuo tu galėjai tapti potencialiai, dėja netapsi. Liūdna, bet iš tiesų, žmogus yra tokia būtybė, kuri yra tiesiog priversta būti savimi. Ir jeigu išlaikai savo veidą, o ne kaukę, kurie tau pasaulis nori uždėti, sakydamas, kad tu turi būti toks, privalai elgtis taip, daryti taip. Ne. Jeigu išlaikai savo tikrąjį veidą, tada tavo gyvenimas tampa prasmingu, nes tu iš tiesų būni savimi. Štai šito Dievas ir nori. Jis nori, kad mes atrastumėm save. Kaip? Kaip jau ir minėjau, per bendrystę su juo. Jeigu su Dievu bendrausi, tu būtinai išsiskleisi. Atrasi savo iešą, atrasi savo gabumus, talentus, savo pašaukimą, savo gyvenimo misiją, tada galėsi ją vykdyti, tada galėsi išsiskleisti. Dievas yra ne tik tais kūrėjas, jis yra ir palaikytojas. Jis paskui duoda tau, taip kaip automobilį neužteko pagaminti, jo reikia ir rūpintis, jį reikia prižiūrėti, jam teikti tepalus, kurą ir visa kita. Taip ir Dievas yra palaikytojas. Taip kaip pasakytų toks fizikas Heisenbergas, visatoje yra papildomumo principas. Iš kažkur yra energija papildoma, nes jeigu jinai nebūtų papildoma, šitas pasaulis išsilakstytų, subirėtų, tiesiog išnyktų. Jeigu nebūtų tas, kuris prižiūri šitas gyvybės programas esančias mumyse, mes tiesiog paprasčiausiai subirėtumėm. Bet koks esminis trūkumas, kažkoks defektas ar dar kažkas sudroštų. Ne tik mus kaip žmonės, visą šitą pasaulį, visą šitą visatą. Todėl kalbėti apie kažkokį atsitiktinumą, kuris šitą visatą sukūrė ir visas šitas gyvybės programas ir visa kita yra tiesiog idiotizmas. Žinot, reikia tiesiog turėti tokio dalyko kaip sąžiningumas. Sąžinė. Vėlgi, gyvūnai turi instinktus. Žmonėms giduotas šitas dalykas sąžinė. Ką tai reiškia? Lietuvų kalboje žodis sąžinė, tai atrodo taip pat yra ir anglų kalboje, ir lotynų kalboje sąžinė, ką reiškia savęs žinojimas. išdrysti pažinti save tokį, koks aš esu. Neapsimetinėti. Neužsidėti tų kaukių. Nu, kam jos reikalingos? Nu, jos tikrai nereikalingos. Išdrysti būti savimi. Tam be abejo reikia drąsos. Nebūti marionete, nenurašyti savęs į daiktą, bet išdrysti iš tiesų būti savimi. O vadinasi, tuo pačiu ir sąžiningu. Sąžiningumą mes ir realizuojam, ne kažkur kitur, pavyzdžiui, kaip išpažintyje. Juk aš ateinu ir pristatau save tokį, koks aš esu. Arba apgaudinėju, nutyliu. Ar tai protinga? Tikrai nemanau, kad atėjus pas gydytoją yra protinga slėpti savo ligas, savo tikrąją kūno būseną. Ko gero, viską iki detalių išblusinėjam. Netgi leidžiam, kad kištų mus po aparatais ir ištrauktų viską, kokie mes esam, nuskanuotų mus. Lygiai taip pat kišam visokius zondus ir visą kitą, kad tik tai sužinotumėm tikrasias priežastis. Lygiai taip pat mes darome ir dvasinio pokalbio metu. Išdrįstam pristatyti save tokį, kokie esam, savo ydas, savo gabumus, galbūt talentus, baimės, kompleksus, priklausomybės ar visą kitą. Ir tada, kai išdrįstame būti savimi ir pristatyti save tokie, kokie esame, tada tampame laisvi. Tada viskas puiku. Tai yra sąžiningumas. Išdrįsti pamatyti save tokį, koks aš esu. Jeigu nematau, tada be abejo man reikalingas dvasios tėvas, žmogus, kuris galėtų mane pažinti. Taip mane pažįsta gydytojas, taip mane pažįsta psichologas, taip mane pažįsta dvasininkas, kuris turi iš Dievo tą dovaną šitam dalykui. Nes jau paskui veikia malonė. Be abejo, tai jau būtų atskira kalba, atskira tema. Tačiau Dievas iš tiesų nori, kad mes išdrįstumėm būti savimi, išdrįstumėm matyti save tokiais, kokie esame. O jeigu išdrįsti pamatyti save tokį, koks esi, kaip sako, kad uždegtum žvakę, visų pirmiausiai turi pripažinti, kad jinai nedega. Lygiai taip pat ir mes turime nebijoti savęs, pamatyti save, įsigilinti į save. Ir dar vienas toks būtų pabaigai klausimas, kodėl kito žmogaus negaliu laikyti daiktų arba priemonę savo tikslams, savo norams, savo įgeidžiams. Kodėl kitas negali žmogus būti man priemonė? Tai yra klausimas ir tokia mintis idėja tiek politikam, tiek žurnalistam, tiek tėvams, pavyzdžiui, motinoms, kurioms savo vaikus taip pririša, kad paskui netgi marčioms neleidžia savo sūnų turėti arba žentams savo dukrų turėti, o visgi nori dar tos bambagyslės nenutraukti su jais. Negaliu kito žmogaus laikyti daiktų, todėl kad laikydamas kitą daiktų, aš pats pradedu tapti daiktų. Aš sunaikinu santykį aš ir aš. Vieno žmogaus aš ir kito žmogaus aš. Vienos laisvos būtybės ir kitos laisvos būtybės. Nebelieka šito santykio. Kaip jau pačioj pradžioje aš minėjau, žmogus visų pirmiausiai suvokia save per kitą žmogų. Jeigu nebūtų kito žmogaus, aš tiesiog savęs nesuvokčiau. Ištiktų tas pats, kas būna ten Maugliui, Tarzanui ir visiems kitiems, kurie tokių žmonių iš tiesų randama ir Sibire, ir džiunglėse, ir visur kitur, kurie jau saugia, bet jie taip ir liko gyvulių stadijoje. Nes jie neturėjo žmogaus. Ir tada jų visos šitos galimybės nesivystė. Tiesiog nesivystė. Jie ir pasiliko tom primityviom būtybėm, gyvuliais. Tik tada, kai susitiko su žmogumi, kai pradėjo matyti save kaip žmogų, jau tada galėjo po truputį vystytis. Priešingu atveju taip ir būtų pasilikę. Štai dėl to, jeigu aš kitą žmogų laikau daiktų, na, paprastai pasakius, mano iš patirties, iš žmonijos istorijos, mes žinom, kad taip darė tironai. Ir kas jiems atsitiko? Paranoja. Psichinė liga. Baimė. Aplinkinių, nes tada kitas pasidarė mano būties priešus. Mano būties priešus. Tada ateina paranoja. Bėda. Ne tik, kad bėda, bet tiesiog tragedija. Štai dėl to aš negaliu kito žmogaus laikyti daiktų, nes tada nutraukęs, sunaikinęs savyje santykį su kita žmogiška būtybė, su kitu aš, tada kas belieka? Belieka tik tais santykiai su daiktais. Bet turėdamas santykį tik tais su daiktais, aš ir pats tampu daiktų. Nebėra to veidrodžio, kuris man pasakytų, kas aš esu. Taip turbūt darė visų tironų aplinkiniai, kurie ką darė, jiems pataikavo, melavo. Prisiminkime tą karalius nuogas, kurį išdryso pasakyti vaikas. Jis vienintelis išdryso pamatyti tiesą ir pasakyti, kokia jinai yra. Visi kiti tiesiog melavo. Ir tada tas karalius, nu į ką jis vaikščiojo plikas. Įsivaizduokit, nyki situacija, ar ne, matyt, pavyzdžiui, būtų prezidentą pliku ir apsimėtinėt, kad viskas tvarkoje. Mes kartais patys taip su savimi darome. Patys apsimėtinėjom, kad viskas gerai, kad viskas puiku, viskas gerai. Be happy, don't worry. Kaip sakytų anglai, kaip Amerikos kultūra sako, tu privalai būti laimingas. Ir tie žmonės šypsosi, bet ta šypsena netikra. Tu turi būti tikras. Štai dėl to Dievas nori, kad tu būtum savimi, kad tu būtum laisvas, kad jeigu jautiesi blogai, sakytum man blogai, jaučiuosi gerai, sakytum gerai. Prašykim galbūt pas Dievą tos malonės, kad išdrįstumėm pamatyti save tokiai, kokie esame, o tai geriausiai matysime jo akivaizdoje. Dėl to priimkime jį į savo gyvenimą, į savo darbus, į savo rūpešius, į savo džiaugsmus, į savo baimės visur kitur. Leiskime, kad jis mums padėtų atrasti tą patys sunkiausiai atrandamą dalyką šitame pasaulyje, tą būtybę, tą žmogų, save, savąjį aš. Su jumis buvo kunigas Rastas Murauskas. Iki sekančių susitikimų. Sudie.